Ponedeljkova 17. Skrbimo skupaj za okolje.
Lepo pozdravljeni po mesecu dni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, spet v okoljski oddaji, ki smo jo že lani uvrstili v sklop ponedeljkovih 17. Na sporedu vsak četrti ponedeljek v mesecu, ko se dotaknemo ene od tem povezanih z okoljem. Danes nas čakajo tako imenovana ekološko čista vozila. Ker je promet eden ključnih povzročiteljev emisij toplogrednih plinov, so vse nove tehnološke rešitve usmerjene prav k iskanju najmanjšega ali celo ničnega izpusta ogljikovega dioksida v ozračje. No in prav o teh novih rešitvah, o katerih v zadnjem času slišimo vedno več, bomo spregovorili v nadaljevanju. Z nami v studiju je že gospod magister Gorazd Lampič, direktor podjetja Elafe. Dobar dan, lepo zdrav.
Živjo, lepo zdrav.
Preden pa začnemo, bi se radi poslušalcem, poslušalkam zahvalili za sodelovanje. Že pred prejšnjo oddajo smo vas povabili, da nam sporočite teme, o katerih bi radi, da spregovorimo v naših oddajah. No in do danes se je nabralo kar nekaj pisem, elektronske pošte in kot smo obljubili, bomo na koncu izmed teh izžrebali nekoga, ki bo dobil lepo nagrado. Obljubili smo dokumentarec, nagrajen tudi z Oskarjem za najboljši dokumentarni film in najboljšo pesem. Gre za dokumentarec Neprijetna resnica Ala Gora, ki je tule pred nami na DVD enoti s slovenskimi podnapisi seveda. In na koncu oddaje bomo nekoga izžrebali, ki bo ta dokumentarec prejel. Še to, kakšne teme ste predlagali za naše oddaje. Bolj ali manj so se teme gibale v povezavi z varčevanjem energije, zgradnjo varčnih hiš, tudi o podrobnostih izolacije, novih oken si je zaželela poslušalka slišati več, pa o sončni energiji, subvencijah, varčevanju z elektriko. O vsem tem obljubljamo bomo še govorili tudi v oddajah, ki bodo sledile. Danes pa, kot rečeno, električna vozila oziroma tudi ostala ekološko čista vozila. Promet je za proizvodnjo električne energije in toplote drugi najpomembnejši generator emisij toplogrednih plinov na globalni ravni. V Sloveniji 20% emisij toplogrednih plinov povzroča promet. Po biogorivih, ki so se sprva kazala kot svetla točka v iskanju pravih rešitev, zdaj pa že vemo, da so bolj ali manj slepa ulica, se vse bolj uporabi približujejo električna vozila, hibridi ali pa celo vozila na vodikov pogon. Več o tem v nadaljevanju, morda najprej za začetek, gospod Gorazd Lampič, kaj sploh so ekološko čista vozila, kaj si pod to besedo sploh lahko predstavljamo?
V lepem uvodu ste že sami povedali, da gre pravzaprav za vozila, ki porabijo manj energije in za manjšo porabo energije so manjše tudi emisije. Pri vozilih in pri doseganju trajnostne mobilnosti, če nekoliko razširimo temo, ker pravzaprav cilj niso sama vozila, cilj je doseganje trajnostne mobilnosti, to pomeni zadovoljitev vseh tistih potreb posameznikov po mobilnosti z čim manjšim obremenjevanjem okolja. Trajnostno mobilnost seveda lahko dosežemo tako s tehnološkimi ukrepi, kot tudi z netehnološkimi ukrepi, ki jih morda včasih nekoliko premalo upoštevamo. Sam razvoj tehnologije seveda lahko pripomore k skrbnejšemu ravnanju z okoljem, vendar se nam nikakor ne smemo omejiti. Če samo pogledamo najbolj osnovne, enostavne primere, uporaba javnega potniškega prometa bistveno zmanjša emisije že ob uporabi obstoječih vozil, združevanje prevozov, če se več potnikov vozi v avto, ne samo 1,3 ali 1,4 potnika v avtomobilu, kot je slovensko povprečje. Nekako se res ne zdi smiselno, da eno tono železa in ostale kovine prevažamo samo zato, da se pripeljemo nekaj kilometrov na drugi konec mesta. Torej, vse te razloge je potrebno skupaj upoštevati pri doseganju trajnostne mobilnosti.
Torej, ne gre samo za neke tehnološke novosti, ampak tudi za sodelovanje z vsemi tistimi idejami in rešitvami, ki jih iščejo tudi strokovnjaki, predvsem za urbana središča.
Natančno tako, pravzaprav rekel bi, da je potrebno iskati sinergije, kako združiti spremembe v obnašanju ljudi in istočasno prednosti, ki jih ponujajo nove tehnologije. Nove tehnologije bodo lahko učinkovito zaživele samo v primeru, če jih bodo ljudje smotrno uporabljali. No, in ker smo pač znanstveniki in naravoslovci, se ukvarjamo sicer bolj z temi tehnološkimi prijemi, vendar se zavedamo, da moramo vedno opozarjati tudi na tiste čisto enostavne ukrepe, ko se človek sam odloča, ali se bo nekam do konca ulice v trgovino zapeljal z avtomobilom ali bo šel morda peš ali na kakšen način bo pa zagotavljal svojo mobilnost.
Torej samo tehnološke rešitve tudi ne bodo dovolj?
Vsekakor ne. Lahko pripomorejo 10, 20, 30, 50 odstotkov pri zniževanju emisij, vendar tudi, če pogledamo cilje, ki si jih je zastavila Slovenija in ki temeljijo na ciljih Evropske unije, pravzaprav gre za cilje, da se emisije zniža na vrednosti, ki so bile dosežene recimo leta 1990. Če pogledamo trende koncentracije ogljikovega dioksida tekom človeške zgodovine, vidimo, da tudi od začetka industrializacije do leta 1990 koncentracija intenzivno raste in da pravzaprav tudi, če znižamo emisije na tisto raven, smo še vedno bistveno preveč potratni, da bi lahko trajnostno vzdrževali tak sistem.
Pa že tisto bo kar velik izziv, ne gre nam prav najbolje.
Že to je tako rekoč, samo za tehnološkimi ukrepi bi lahko v tem trenutku že dejali praktično nedosegljivo. Vsaj ne do leta 2020, če ne bi prišlo do nekih bistvenih, dramatičnih zasukov, ki bi nam pravzaprav onemogočili dostop do prevoza, kot ga poznamo danes. Seveda govorimo o fosilnih virih energije, ki so razpršeni po svetu zelo neenakomerno, katerih koriščanje povzroča mnoge konflikte in katerih uporaba seveda povzroča vse te neželjene emisije in pojav globalnega segrevanja.
No, ampak prav ta fosilna goriva bodo v današnji vdaji imela malce manjšo vlogo, mogoče le v kombinaciji z drugimi načini oziroma gorivi. Pa povejva, o čem bova sploh govorila, kaj oziroma katere vrste električnih vozil sploh poznamo.
Tako je. Električna vozila, okoli tega se bo vrtela ta tema, so vsa tista vozila, ki jih poganja elektrika v taki ali drugačni obliki. Najbolj enostavna so akumulatorska električna vozila, kjer je električna energija shranjena v akumulatorju, ta pa potem poganja elektromotorje. Tukaj gre izključno za električno energijo in nobenega drugega vira energije. Prednosti teh vozil so visok energijski izkoristek, pogovarjamo se tudi o 70, 80, 90 odstotnih energijskih izkoristkih, kar je nekajkrat več kot pri klasičnih vozilih. No, potem drugi tip električnih vozil, lahko rečemo, da so hibridna vozila, ta so še vedno nekoliko vezana na goriva oziroma na tekoča goriva in motore z notranjim izgorevanjem, saj leti zagotavljajo energijo za delovanje, medtem ko elektromotor pomaga pri izboljšanju energijskega izkoristka. Taka vozila vsi poznamo, to je recimo Toyota Prius, Lexus in pravzaprav vsi vodilni svetovni proizvajalci že razvijajo in tudi večina jih že prodaja svoja hibridna vozila. Tudi študije vseh trendov po svetu kažejo, da bo leta 2020 med novimi vozili približno 50 odstotkov hibridnih vozil. To pomeni, da bo hibridni pogon opcija za kupca, tako kot je danes izbira med bencinskim ali pa dizelskim motorjem.
Torej praktično čez 10 let.
Tako je, to je za tiste, ki so bolj kupci inovatorji, ki nekako spremljajo trende in ki želijo biti med prvimi, tisti imajo to možnost vsekakor že danes, čez dobrih 10 let pa pravzaprav skoraj ne bo druge možnosti, kot da si omisliš hibrida. Tudi zaradi same zakonodaje, ki proizvajalce obvezuje k znižanju povprečnih emisij toplogrednih plinov na vsak prevožen kilometer, je to iz čisto tehnološkega stališča nujno za proizvajalce, da uporabljajo te tehnologije, to omogočajo. No, kot tretjo vrsto električnih vozil pa lahko upoštevamo tudi vozila na vodik, pri čemer je njihov tržni preboj odmaknen še nekoliko bolj v prihodnost. Pri vozilih na vodik pa energijo shranimo v vodiku in potem preko elementa, elektrokemijskega elementa, ki se mu reče gorivna celica, proizvajamo električno energijo. Ta energija gre potem preko krmilnika spet na elektromotorje, s katerimi poganjamo vozilo. Tako da.
No, predlagam, da se pri vsaki od teh skupin malce bolj natančno ustavimo, pogledamo in predstavimo pozitivne in negativne plati, kot ste že to malce storili. Sami ste se pripeljali semle v studio oziroma pred studio tudi z enim od takih vozil. S kakšnim?
Tako je, za čistim akumulatorskim električnim vozilom. Gre za Renault 5, ki mi ga je posodila Jasna Pečjak. Takih električnih vozil v Sloveniji res ni veliko, tako na prste ene roke se jih da prešteti in imam to srečo, da ga lahko ta teden testiram v Ljubljani.
To pomeni, da je vozilo praktično samo, vozi samo na elektriko?
Vozilo vozi izključno na elektriko, polne se tudi samo preko električne vtičnice, čisto običajne, v garaži 220 voltov, v 4 do 5 urah tekom noči je polno. Takrat ni velikega povpraševanja po električni energiji, tako da se s tem električnega omrežja praktično ne obremenjuje.
Koliko časa se polni?
4 do 5 ur.
Uh-huh.
To je običajno so vozila zasnovana tako, da se v času do 6 ur napolnijo, saj je to nekak zahteva njihova uporaba. Če bi bilo potrebno, bi seveda vozila lahko napolnili tudi hitrej, vendar bi potrebovali nekoliko drugačni polnilec. To vozilo ima odlične pospeške, odlične vozne lastnosti, pela se čisto tako kot v običajnem avtomobilu, samo da ne repota, ne smrdi.
Hrupa praktično ni potem.
Tako rekoč, nobenega hrupa, kar se tiče samega motorja, le hrup od samih pneumatik, ki se drgne ob cesto tako kot pri vsakem avtomobilu.
Ampak verjetno ga pri klasičnem niti ne slišimo toliko kot pa pri tem električnem, ko pride do izraza.
Najglasnejša stvar je seveda ventilator. Za recimo gretje kabine, za mešanje zraka v kabini. Tako da električna vozila so tiha in nekateri ljudje se tudi sprašujejo, če morda tiha vozila niso bolj nevarna, saj jih mimoidoči ne slišijo in bi morda prej lahko prišlo do nesreč. V praksi to ne igra tako zelo pomembne vloge, ker so dovolj hrupna vsa ostala vozila in ljudje pač ne skačejo na cesto pred avtomobile, ker vejo, da je to nevarno tudi iz vseh drugih razlogov.
Če pa bi zdaj naenkrat vsa vozila postala električna, pa bi to lahko imelo svoj učinek.
Tak primer je opazen na Japonskem, kjer je hibridnih vozil že zelo velik delež in ki v mestih vozijo predvsem na električni pogon, to pomeni tudi hibridnih, torej motorjev, ki so v hibridih drugač ne uporabljajo in že sam zvok vetra nekako zadostuje, da se vozila slišijo, tako da mislim, da to ne bo igralo neke bistvene vloge. Pri vseh prednostih, ki jih seveda ponuja
tako vozilo. Tukaj govorimo o varnosti, potem na drugi strani je pa tisto, kar prinese pozitivnega tišina.
Seveda. Verjetno se sploh ne zavedamo, koliko smo ljudje obremenjeni za tem hrupom, ki ga povzročamo, ki ga povzroča industrija, stroji, promet in kako se pravzaprav naša kvaliteta življenja niža zaradi tega, ker smo to enostavno sprejeli kot neko dejstvo, v katerem živimo. Lahko bi pogledali tudi drugače in rekli, ne, ni nam potrebno živeti v tem hrupu, lahko bi živeli v mirnem okolju, kjer bi na mesto hrupa avtomobilov poslušali ptičke, ki pojajo ali pa kakršnekoli druge prijetne zvoke iz narave. Tako da ta možnost se nam zdaj vsekakor odpira. No, ko sva še nekaj prednosti takega vozila, ne, morda bo poslušalce zanimala tudi cena same vožnje, torej kjer ima električno vozilo bistveno boljši energijski izkoristek, porabi nekajkrat manj energije, se izračuna in tudi v praksi izkaže, da je vožnja s takim avtomobilom približno 5-krat cenejša kot za bencinskim avtomobilom. Torej, vsak kilometr nastane 5-krat manj, obenem pa nimamo nobenih menjav olja in nobenih tistih mehanskih delov v motorju, ki bi se lahko pokvarili in bi povzročali še neke dodatne stroške vzdrževanja ali servisiranja.
Pa na tem mestu, kar vprašajva, verjetno potem, ko bomo povabili tudi poslušalce, poslušalke, bo še kakšno takšno vprašanje. Gotovo z vidika okolja in širšega pogleda na to problematiko je umestno vprašanje o električni energiji, ki jo je vse vse manj, hkrati pa bo tudi seveda vse dražje in vedno bolj iskana. Tukaj zdaj, če bi prišlo naenkrat do splošne uporabe tovrstnih električnih vozil, bi nastal kar problem.
Vsekakor je to vprašanje, o katerem je potrebno razmisliti, problem pa le ni tako velik, kot se na prvi pogled zdi. Kljub temu, da trenutni prometni sektor predstavlja porabo dobre tretjine vse energije, ki se porabi v Sloveniji, bi v primeru uporabe učinkovitejših električnih vozil bilo te energije bistveno manj, saj bi namesto te tretjine petkrat boljši energijski izkoristek pomenil le še nekaj odstotkov, recimo 5-10% električne energije, ki bi se porabila, če bi vse avtomobile preusmerili na električne pogone. Ob tem je treba poudariti, da bi tisti recimo zemeljski plin ali tisto nafto, ki se porabi v avtomobilih, lahko za bistveno večjim izkoristkom uporabili za proizvodno električne energije in potem to električno energijo spet za večjim izkoristkom uporabili v vozilih. Gre torej za celoten cikl od samega vira energije na koncu do uporabnika. In če gorivo uporabimo najprej v elektrarni, kjer za bistveno večjim izkoristkom proizvajamo električno energijo, to energijo potem distribuiramo po precej učinkovitem električnem omrežju do končnih uporabnikov, torej po noči, ko se polnijo vozila, potem ta vozila ne vplivajo bistveno na energetsko omrežje. Pravzaprav še bolje je. Električna vozila, akumulatorska, se lahko polnijo preko noči, medtem ko so čez dan tista, ki so parkirana v kakšnih javnih garažah, v raznih recimo velikih podjetjih, kjer imajo svoja parkirna mesta, so tudi lahko priključene na električno omrežje, ampak v tem primeru ne zato, da bi se polnila vozila, ampak da vozila pomagajo pri zagotavljanju tiste električne energije, ki je potrebna v času največjih konic povpraševanja po električni energiji.
Spravi, da so tako rekoč oddajniki električne energije.
Natančno tako. Preko noči lahko absorbirajo električno energijo, ker preko noči je energije dovolj, še nekoliko preveč. Če pogleda samo jedrske elektrarne, recimo, se seveda čez noč ne ugasne, ampak obratuje z normalno obremenitvijo. Podobno velja za nekatere večje termoelektrarne, podobno je velja za hidroelektrarne, ki pač delujejo na obnovljivih virih, pač tiste, ki nimajo akumulacijskih jezer. In zaradi tega pravzaprav električna akumulatorska vozila predstavljajo zelo resen potencial za pomoč omrežju, ne za njegovo slabljenje.
Samo, da se ne bi zgodilo, da bi potem nekdo, ko bi hotel oditi domov, imel prazen akumulator, ne?
Vsekakor, zato mora poskrbeti logika v samem vozilu, ki zagotavlja, da pač je toliko energije, kot jo potrebuje. Vendar razvoj na tem področju je zelo hiter in če samo pogledamo, kako hitro se je razvila informacijska tehnologija ali pa telekomunikacijska tehnologija, so si poslovneži in znanstveniki sedaj precej enotnega mnenja, da je nastopil čas za razvoj energetike, kjer bodo ravno take majhne, decentralizirano postavljeni viri in porabniki električne energije v pametnih omrežjih lahko bistveno pripomogli k posodobitvi energetskega sistema in s tem tudi k varnosti. Varnosti omrežja, če pogledamo v sistemu centraliziranega omrežja, kjer imamo enega velikega proizvajalca, če gre z tem, če se zgodi kakšna nesreča, kakšna neravna katastrofa, če se samo prekinejo daljnovodi, recimo, potem je sistem dosti bolj ranljiv. Če pa imamo decentralizirano mrežo manjših proizvajalcev energije, pri katerih vsak proizvaja energijo iz svojega lokalnega po možnosti obnovljivega vira, kot je recimo lahko neka majhna vetrna elektrarna, sončne celice, ki bi jih lahko imeli postavljene po strehah.
Se bo ta ranljivost zmanjša, ne?
Bistveno. Mm-hmm. In to je tudi ideja in neke vrste gonilo razvoja energetske neodvisnosti, ki bi se ljudje lahko zagotovili z temi novimi tehnologijami.
Zdaj, zaenkrat je vse to še vse v glavah oziroma v teoriji. Kakšen primer v praksi že obstaja?
Vsekakor. Torej, tiste države, ki so tukaj najbolj napredne, predvsem Japonska, Združene države Amerike, pa tudi nekaj evropskih držav, recimo Danska, te stvari že uporabljajo, vsaj v pilotnih projektih. No, ampak tudi, če pogledamo v Slovenijo, ta avto, s katerim sem se pripeljal danes sem, je bil pravzaprav narejen v zelo podobni obliki že leta 1994, torej pred 15 leti je tak avto vozil že po ljubljanskih cestah in je bil njegov namen, da se industrializira in da se prodava nekaj 10 tisoč, v seriji nekaj 10 tisoč vozil.
In kaj se je zgodilo potem? 15 let je steklo vmes?
Takrat projekt žal ni uspel zaradi tega, ker avtomobilski proizvajalci nekako niso dobili dovoljenja, da bi uložili svoja, da bi prodali prazna vozila brez bencinskih motorjev, ker so verjetno nekako dobili namiga, da bi bil to prevelik udarec za lobije, ki vladajo energetiki oziroma so vladali takrat v energetiki in čas nekako še ni bil primeren. Ampak s tem želim povedati to, da imamo tudi v Sloveniji ogromno res zaledje bazičnega znanja in tudi praktičnih izkušenj na področju električnih vozil, električnih pogonov, virov energije in na področju energetike. Tako da se nam ni treba samo ozirati po tem, kaj počnejo drugod po svetu, ampak lahko že na domačem dvorišču pravzaprav najdemo vse tisto, kar je potrebno za to, da se en tak projekt res lahko premakne.
In pri tem gotovo tudi vaše podjetje Elafe prispeva svoj delež, bomo tudi še povedali, kakšno besedo o vaših dejavnostih, pa predlagam zdaj le kakšen takt glasbe za vmes, hkrati pa tudi vabim, da po glasbi poslušalke, poslušalci, ki nas spremljajo, pokličejo in seveda poprašajo, če jih je kaj pritegnilo in posebej, če jih kaj zanima našega gosta. V studiu je direktor podjetja Elafe, Gorazd Lampič. Zdaj pa Čiboni.
Među ljudima za koje ne pitam odavno neko postoji kome ne praštam a trebao bi Kad stavljam križ kraj njenog imena vodi me mis kroz godine a jedva se sićam zbog čega je već je vrijeme Da se pomirim sa svitom Tiho koda zaronim na dan U svemu sad mogu naći nešto lipo, lipo I reći živo me Dobar ti dan, dobar, jer već je vrijeme da se pomirim sa svitom. I tiho ko da zaronim na dan. U svemu sad mogu
Tiho, zaronim na dan
sad moram naći nešto lipo i reći živote.
Spremljate okoljsko ponedeljkovo 17. Danes govorimo o tako imenovanih ekoloških čistih vozilih in z nami v studiju magister Goras Lampič iz podjetja Elafe. Rekli smo, da bomo povabili k sodelovanju tudi poslušalke, poslušalce in zdaj nas je poklicala gospa Silva iz Rogaške Slatine. Dobar večer oziroma še dober dan, nekaj sonca oziroma svetlobe še ostaja.
Ja, dober dan.
Izvolite.
Jaz bi imela eno vprašanje, žal sem par minut zamudila, ker sem v avtu, začetek oddaje pa me zanima, kakšna je cena teh vozil, pa koliko kilometrov lahko prevoziš brez dodatnega polnjenja?
Dobro, hvala lepa za konkretno vprašanje, ja. Srečno nasvidenje, boste poslušali prek radija. Torej, tega pa res nisva še omenila. Cena avtomobilov?
Tako je, to sta dve zelo dobri vprašanji in pravzaprav prvi vprašanji, na katere ljudje pomislijo, ko se srečajo z električnimi vozili. Že samo to, da človek vpraša, kakšen doseg ima električno vozilo, pomeni, da nekaj ve o teh vozilih, ker ravno doseg z enim polnjenjem je tista največja težava električnih vozil. Če se spet vrnem na področje bencinskih vozil, ta bistvena prednost nafte, naftnih derivatov je v tem, da je v določeni količini, recimo v enem litru nafte, približno 100-krat večja zaloga energije kot v enem kilogramu akumulatorja, najsodobnejšega akumulatorja. Ravno zaradi tega je težko kljub bistveno večjemu energijskemu izkoristku z akumulatorskimi vozili v tem trenutku dosegati tako velike avtonomije kot za klasičnimi vozili. No, ampak vprašanje je bilo zelo konkretno, ja. Seveda potrebuje tudi zelo konkretne odgovore. Če gledamo avtomobile, z tem avtomobilem, ko sem se pripeljal danes, ki ima ugrajene 120 amperurske svinčeve akumulatorje, se lahko v lepem vremenu prevozi nekje od 80 do 100 km v mestni vožnji
z enim
polnjenjem, kar je povsem zadovoljivo za vse potrebe same mestne vožnje. Medtem ko vozila, ki temeljijo na sodobnejših akumulatorjih, recimo litij-ionskih akumulatorjih, ki so med najboljšimi,
ki so tudi okoljsko bolj sprejemljiva, verjetno.
Vsekakor zaradi večje življenjske dobe je potem pač manjši in strošek amortizacije in tudi okoljski vplivi amortizacije, vendar je vse tukaj potrebno omeniti, da je potrebno za te materiale še vedno urediti, sistemsko urediti recikliranje. No, torej, avtomobili z litij-ionskimi akumulatorji dosežejo tudi 200, 300 ali tudi 400 km, predvsem odvisno, kako jih dimenzioniramo. Če damo v vozilo več akumulatorjev, torej če proizvajalec zagotovi večjo količino akumulatorjev, potem lahko dosežemo večje razdalje. Z Torej, na vsak način se sam vir energije prilagaja tistim potrebam, ki jih kupci pričakujejo. Vendar težava pri električnih avtomobilih je v tem, da so akumulatori v tem trenutku tudi še nekoliko predragi in predvsem te litij-ionski, zaradi tega se serijsko še ne proizvajajo in pravzaprav takega vozila skoraj še ni mogoče kupiti. Na svetu je zelo malo proizvajalcev in še te so pač proizvajajo električne avtomobile v zelo omejenih serijah, tako da so njihove cene relativno visoke.
No in ko so pri cenah, če omeniva...
Lahko se pogovarjamo o razredu 20 tisoč evrov za električni avto ali pa tudi preko 50 tisoč evrov, če govorimo recimo o ameriškem avto Tesla Roadster, ki je pač še bistveno hitrejši in pravzaprav športni avto, ki nekako ne sodi med te običajne avtomobile, kot jih uporabljamo v vsakodnevni mestni vožnji, vsaj običajni smrtniki, ne, ampak gre za pravzaprav športni avto, ki tudi bencinski takega razreda bi stal zelo veliko denarja. No, ampak ker govorimo na splošno o zagotavljanju mobilnosti, je potrebno poleg avtomobila omeniti še vsa ostala električna vozila. Ravno zaradi težav pri shranjevanju električne energije in pri zagotavljanju zadostne avtonomije so se že uveljavila globalno v svetovnem merilu lahka električna vozila, predvsem dvokolesna električna vozila. Samo na Kitajskem izdelajo vsako leto 23 milijonov, ponavljam, 23 milijonov električnih koles in električnih skuterjev. Ta vozila imajo doseg približno 50 do 60 km, pri kolesih je to odvisno tudi od tega, ali poganjamo pedala ali ne. Če seveda poganjamo pedala, lahko dosežemo primerno večje razdalje.
Praktično potem neomejeno, če smo samo na svoj pogon.
Na vsak način. In to so ta vozila, ki, preko katerih se tehnologija pravzaprav in razvija in tudi uveljavlja v svetu.
Torej Kitajska kot dežela koles vredno prednjači. Kaj pa tukaj v Sloveniji imamo tudi primere? Izdelave takih koles in tudi že uporabe?
Pravzaprav sama izdelava električnih koles v Sloveniji, enega so naredili na Mariborski fakulteti, nekaj posameznikov se je tudi samih izdelalo električno kolo, da pa bi razvili in proizvajali električno kolo, pa bi bilo seveda potrebno kar nekaj še poslovnega tveganja, da bi se nekdo tega lotil. Tako da trenutno v Sloveniji prevladuje nekaj uvoznikov, ki uvažajo električna kolesa, pač seveda večinoma iz Kitajske, na Kitajsko moramo gledati nekoliko drugače, kot morda pred 5 ali pa 10 leti, ko so Kitajci ponujali samo najcenejšo tehnologijo in smo stvari kupovali tam zaradi cenejše delovne sile, nižjih stroškov. Pravzaprav so na tem področju električnih pogonov Kitajci najnaprednejši. Jaz spremljam razvoj zadnjih 5 let in tudi obiskal sem Kitajsko in so mi ljudje tam povedali, kako pred 5 leti električnih koles na cestah pravzaprav ni bilo videti. Pred 3-4 leti so se pojavljala prva električna kolesa, pred 3 leti smo tudi mi nekaj koles iz Kitajske kupili in smo jih preizkusili, takrat so imela še svinčeve akumulatore in so bili bistveno slabši, kot te današnje. Pred lansko leto recimo so prišla električna kolesa tudi z že zelo lepo izdelanim dizajnom, letos so tudi že z najsodobnejšimi naprednimi litij-ionskimi akumulatori, tako da to je pravzaprav neke vrste gonilo razvoja. Cene teh koles se v Sloveniji gibljajo okoli 1000 evrov za tiste, ki so res kvalitetna, no dosegi pa, kot smo rekli, so nekaj od 50 do 80 km. Predvsem je treba pri tem paziti na preverno izbiro akumulatorja, zaradi tega, ker je to pač tisto srce vsega skupaj.
Kaj je sploh prednost takega kolesa? Namreč mogoče ne gre ravno skupaj z miselnostjo gibanje, zdravo življenje na kolesu in pa nek električni akumulator.
Vsekakor, torej tudi naši kupci so si vsak po svoje odgovorili na to vprašanje in vsak iz svojih različnih razlogov seveda uporablja električno kolo. Večinoma jih privlači možnost hitrejšega in manj naporne vožnje v službo. Namesto, da se v toplih poletnih mesecih usedeš v avto, se usedeš in si v tisti gneči na cestah, se usedeš na električno kolo, ker ti pri hitrosti 25 km na uro vožnje do službe do nekih omejenih recimo 10 km res hitro mine, obenem se ne prepotiš, ker ti pri samem naporu pomaga električni pogon, obenem pa se giblješ dovolj hitro, da te tudi veter prijetno hladi. Potem drug primer uporabe je za recimo starejše osebe, ki bi še vedno radi si ogledovali naravo, hodili na sprehode, pa jim nekako samo kolesarjenje prenaporno, da bi dosegli tiste razdalje, ki si želijo, in jim pač električni pogon pri tem pomaga, da se lahko zapeljejo tako daleč, kot si želijo. Potem so tukaj spet čisto kakšne specifične želje, recimo po kolesarjanju v skupini, a ne, ko nekdo ne more dohajati skupine in si zato misli električno kolo, da še vedno lahko, recimo mož in žena, greste na kolesarski izlet, in če imata oba običajno kolo, a ne, in če je mož recimo velik entuzijast, potem mora ženo nekoliko čakati. No, v primeru, če si žena kupi električno kolo, se situacija seveda obrne, ne, tako da moramo še nekoliko bolj natrenirati. Tako da zelo, zelo različne načine uporabe. Zanimivo je tudi to, da recimo sam uporabljam električno kolo seveda v poletnih mesecih vsak dan za v službo, za po vseh opravkih, po sestankih, in v mestu se torej zelo dobro obnese. Nimaš težav s parkiranjem, tudi sam tovor, recimo že če nosiš torbico za prenosnim računalnikom, pač nekaj opreme, recimo do 5 kg, je to na običajnem kolesu le neka dodatna teža, ki jo moraš tovoriti, na električnem kolesu se o tem pač ne sprašuješ, ker lahko poganeš ravno toliko, kolikor želiš.
Torej nekaj podobnega, kot so tista kolesa z motorjem, motorna kolesa, le da gre tukaj za pogon na elektriko, ne pa na
tako. To so potem pač podrobnosti. Poslušalci si jih lahko tudi pogledate na raznih spletnih straneh, lahko enostavno v Google vtipkate električno kolo, boste dobili veliko zadetkov, lahko greste kar na spletno stran www.ekolesa.si, torej kolesa, samo da izpredaj še en e-kolesa.si, tam je zbranih nekaj delov, pač kar nekaj ponudnikov teh koles je v Sloveniji in za vsakega se lahko najde prava rešitev.
Prava rešitev. Nič 1-512 10 nič pa je prava številka za vprašanje naših poslušalcev, poslušalk. Če imamo kakšen klic trenutno, lahko spustimo, sicer pa, ja, mogoče predlagam spet nekaj glasbe, pa potem še nadaljujeva sklopi tistih vozil, ki so nama še ostali, torej vozila na hibridna vozila in pa še mogoče zaenkrat najbolj oddaljena rešitev vozila na vodikov pogon. Zdaj pa glasba.
You come to me.
Ponedeljkova 17. okoljska oddaja, z nami v studiu direktor podjetja Elafe Gorazd Lampič in govorimo o ekološko čistih vozilih. Če je kakšno vprašanje strani poslušalcev, 0512 10 00 je naša telefonska številka. Mi pa zdaj nadaljujemo z drugim sklopom vozil, in sicer tako imenovani hibridi so to. To so vozila, ki uporabljajo pravzaprav dva načina za pogon.
Tako je, hibridi predstavljajo neko umestno stopno med obstoječim med klasičnimi vozili, ki uporabljajo fosilna goriva, in pa med čistimi električnimi vozili. Hibridi izkoriščajo to prednost, da imajo tekoča fosilna goriva zelo veliko zalogo energije. To pomeni, v enem litru tega goriva je shranjeno veliko, veliko energije, in v hibridih jo izkoristimo na bolj učinkovit način kot v klasičnih vozilih, kjer je samo motor z notranjim izgorevanjem. Poznamo več vrst hibridov, recimo Toyota Prius, ki je najbolj razširjen hibrid, je tako imenovan paralelni hibrid, kjer bencinski motor in električni motor delujeta usporedno. To pomeni, da lahko vedno deluje tudi bencinski motor in tudi električni motor sočasno in oba premikata pogonske osi. Potem so dokaj zaporedni hibridi, ki se še niso tako uveljavili, so pa nekako boljši od, a tudi tehnološko zahtevnejši, v primerjavi za paralelnimi hibridi. Pri zaporednih hibridih je motor z notranjim izgorevanjem in fosilno gorivo skrbi samo za to, da se proizvaja električna energija in da se napaja akumulatorje, medtem ko gre vso mehansko delo, torej vse, kar se prenaša na pogonske osi, izključno z električnim pogonom. No, pri hibridnih vozilih velja omeniti predvsem te najsodobnejše arhitekture pogonskih sistemov, ki so tako imenovane plug-in hibridi. Plug-in pomeni, da lahko ta akumulator polniš tudi preko električnega omrežja. Plug-in hibridi morajo zato imeti nekoliko večji akumulator, ki že sam po sebi zagotavlja avtonomijo z enim polnjenjem približno 50 km in na ta način lahko potem spet učinkovito uporabljamo električno energijo.
Zanimiva ta kombinacija, bomo še nadaljevali. Zdaj pa imamo klic, mislim, da je David z nami iz Kranja. Dobar večer.
Dobar večer. Še enkrat vsem lep poslušalcem se vam tudi zahvaljujem, da ste me sprejeli na hitar.
Lepo zdravo, imate kakšno vprašanje?
Imam eno tako zanimivo vprašanje. Sem tudi sam bolj entuzijast, sem tudi nekaj poizkušal z električnim avtomobilom in tako naprej. Pa se zatakne pa zakonih. Zdaj, pokaj Amerika je to čisto svoj svet, ne? Tam pač karkoli postavite v avto, je ni važno, sam da se pelje. Ne? Pri nas je večkrat drugačne. Zdaj me zanima pač ta, a je to zmeraj mora iti prek pač naših centrov za verifikacijo in tako naprej, pač nekih testov, a je kakšen drug postopek za take avtomobile?
Da bi ga si praktično sami sestavili tak avtomobil, recimo
tako,
električni.
Tako, ja, ker pač obstaja neke kit izvedbe, bla, in tako naprej, ki se da pač konvertirati avto v elektrikarne.
Ja, vsekakor to je pravi pristop. Ne? Tudi ta avto, s katerim sem se jaz danes pripeljal, je pravzaprav kit izvedba, ne? Klasičen avto predelan na električni pogon, vendar ima sam avto tiste komponente, ki jih je potrebno za njih potrebna homologacija, klasične, pač od Renaulta 5, tako kot je bila narejena homologacija pri klasičnem vozilu, in je potem potrebno to narediti samo za ta dodaten električni pogon.
Pa so kakšne težave pri pridobitvi dovoljenja oziroma pri teh homologacij?
Vedno so težave pri teh stvareh, to je treba vzeti v račun, če se greš nekaj novega, imaš seveda povsod težave, ker ljudje tudi ne razumejo, če se strogo držijo vsake črke napisane na papirju, potem so stvari pri raznih banalnostih lahko problematične. Vendar tudi, ko je bilo recimo za Toyota Prius, ko je prva prišla v Slovenijo, je ravno zaradi tega jo kupil eden izmed ministrov, da so uredili potem vse te papirje. In,
potem je šlo brez težav, ne?
Tudi v tem primeru je šlo s težavami. Slišal sem zgodbico, da je na koncu, pač ko so prišli do neke banalnega problema in pač je tisti uslužbenec na tehničnem pregledu rekel, jaz bom tole podpisal, tukaj gre za razvoj, pa naj bo, kar bo. Pa je šlo za ministra, pa šlo je za Toyota. Tako da
torej, kaj bi našemu poslušalcu Davidu svetovali? Naj ne obupa?
Vsekakor naj ne obupa. Mislim, da ker bo za vozilom prisoten na cesti, je vsekakor pač potrebno spoštovati te predpise in to je pač zaradi zagotavljanja varnosti pač njega in tudi vseh ostalih udeležencev v prometu se teh zakonov potrebno držati. Vendar pa lahko razmisli v tem smislu, da nekatere izmed komponent, ki jih ima že, ki so morda klasične, to pomeni, če uporabi neko klasično podvozje, potem ni treba vsega na novo pač delati homologacije, ampak samo za tiste stvari, ki se tičejo novih delov. Ne vem, pač nekaj avtomobilov je na tak način prišlo skozi, upam, da tudi ven to lahko uspe. Pa pravzaprav tudi za neelektrične avtomobile je postopek enak. Torej, homologacijo je treba narediti in nisem pa jaz ravno največji strokovnjak za prav to konkretno področje.
Tako, upam, da bo usmeritev dovolj. David, zadovoljni z odgovorom.
Super. Hvala lepa za enkrat.
Hvala, srečno nasvidenje za vprašanje. Imamo pa še eno poslušalko na telefonu. Ne, samo pustila je vprašanje in sicer jo zanima, ali bo izdelava tako imenovanih električnih e-koles tudi v Sloveniji ali bo samo kitajski ovoz? Takšno je vprašanje. No, deloma smo že odgovorila. Ja.
Vsekakor dobro vprašanje. Seveda, za trenutno globalno ekonomijo je nekaj narobe. To se trenutno vidi in kljub neki optimizaciji procesov in vsemu skupaj se zdi, da lokalni razvoj in lokalna proizvodnja nekaj šteje. V Sloveniji imamo močno zaledje proizvajalcev dvokolesnikov. Med mojimi prvimi podjetniškimi aktivnostmi oziroma ko sem se lotil pred 7 leti razvoja teh električnih vozil za mentorjem Andreja Detalo, sem na prva dva sestanka odšel ravno v Tomos in v Rok. Žal moram povedati, da so te sestanki izpadli precej porazno.
Ni bilo posluha.
Ni bilo možnosti z njihove strani, pravzaprav ni bilo možnosti, da bi se lahko lotili nečesa takega novega. Vendar zato z novim zagonom za novo ekonomsko situacijo se tudi tukaj lahko stvari spremenijo. Moramo pa vedeti, da tudi po druge v Evropi je situacija podobna. To pomeni, električni dvokolesniki se vsaj komponente večinoma uvažajo iz Kitajske, pa ne zato, ker bi bila tam cenejša, ampak zaradi tega, ker so tam edina podjetja, ki so jih pripravljena delati in ki jih delajo v tako visokih količinah in jih tako hitro razvijajo nova in nova, ker če ti narediš 1 milijon elektromotorjev vsako leto, si lahko privoščaš investicijski cikl v razvoj, v izboljšave, zaradi tega so tudi tehnološko najbolj napredni. Še vedno, pa seveda za razne nišne aplikacije, tudi v Sloveniji imamo proizvajalce vrhunskih navadnih koles, več proizvajalcev, ki recimo poštarska kolesa, zložljiva kolesa, gorska kolesa, ki jih proizvajajo in za take nišne aplikacije pa je vsekakor tudi proizvodnja v Sloveniji možna in pa seveda zelo si želimo, da bi do česa podobnega prišlo, pri čemer naše podjetje lahko prispeva samo en del, samo pač elektromotor in ta del električnega pogona, medtem ko za vse ostale stvari pa mora pravzaprav interes prideti tudi strani drugih.
Upamo, da se bodo stvari prav sestavile, gotovo pa gre za globalno vprašanje, ki je aktualno tudi pri vseh drugih izdelkih, ki jih dobivamo iz Azije, predvsem pa iz Kitajske. Če ni zdaj nikogar na telefonu, potem predlagam, da končava ta sklop o hibridnih vozilih in se za konec, ker se že res hitro približujeva 18. uri, dotakneva še vodikovih goriv, torej vozil na vodik. Hibridna vozila torej so že v uporabi, tudi v Sloveniji jih lahko že vidimo.
Tako, v Sloveniji je že vsekakor vsaj nekaj 100 Toyota Prius in tudi nekaj drugih hibridov, tako da tukaj so samo delovanje trga zagotavlja njihov nadaljni prodor, zaradi tega, ker so pač vozila enostavno varčnejša in tudi ekonomsko sprejemljivejša. No, pri vozilih na vodik pa je glavna tehnološka prednost v tem, da lahko v vodik shranimo relativno veliko količino energije.
Tu gre za tako imenovane gorivne celice.
Tako je. Torej, če iz recimo obnovljivih virov proizvedemo vodik, lahko preko električne energije, lahko pa tudi direktno vodik, recimo iz biomase, Potem ta vodik shranimo in ga uporabimo v elektrokemijskih elementih, ki se jim reče gorivna celica. Torej na eno stran dovajamo vodik, na drugo stran kisik, ki je kar iz zraka, in dobimo električno energijo in vodo. Sistem seveda se zdi pač kot nekaj idealnega, ne? Vendar jasno, potrebno je vodik najprej proizvesti, ga potem distribuirati, shraniti in na koncu v gorivni celici uporabiti. V te tehnologije se vlagajo zelo velike količine denarja. ZDA, Japonska in Evropa so sprejele vse ukrepe, ki omogočajo, da te tehnologije prodrejo. Seveda je vprašanje, v katerih aplikacijah bodo najprej zaživele. Trenutno se recimo uporabljajo kot sistemi za oskrbo z energijo v primeru izpada omrežja pri mobilnih operaterjih, recimo za telefonijo ali za razne take backup sisteme. Imajo pa velik potencial tudi v avtomobilski industriji. Vsi veliki proizvajalci imajo že svoje prototipe. Tukaj je najdlje Honda, torej pri hibridih Toyota, pri vodiku Honda, ki je tudi že serijsko začela proizvajati Honda FCX Clarity, in če bomo imeli v Sloveniji polnilno mesto za vodik, bomo lahko taka vozila dobili tudi v Slovenijo.
Kaj je pravzaprav največja težava pri teh vozilih?
Za enkrat pravzaprav visoka cena gorivnih celic, vendar se tudi na tem področju poteka zelo intenziven razvoj in so stvari do neke mere že rešene. Pri samem skladiščenju vodika se trenutno uporablja shranjevanje v plinasti fazi pri visokih pritiskih, recimo 350 ali pa 700 barov, medtem ko so v razvoju materiali, v kateri bi se vodik lahko absorbiral in bi s tem dosegali bistveno večjo energijsko gostoto, tako da nekako, če si kot neko spužvasti material predstavljamo, v katerega upihujemo vodik in potem za spreminjanje tlaka in temperature ta vodik lahko koristno uporabimo. Lahko vodika shranimo bistveno več na bistveno bolj enostaven način kot v plinasti obliki. Vsa prednost in vse stvari, ki jih govorimo okoli vodika, se lahko uporabijo samo v primeru, če celotno energijsko infrastrukturo zasnujemo na tak način, da lahko uporabljamo obnovljive vire energije. In tukaj pride vodik šele do izraza. Zaradi tega, ker če si predstavljamo vsako posamezno gospodinstvo, ki bi na svoji strehi imelo postavljeno sončno elektrarno ali pa v vetrovnih območjih eno majhno vetrnico, recimo s premerom propelerja 2 metra, ali pa če bi uporabljali bližnjo lesno biomaso, bi lahko iz teh lokalnih obnovljivih virov proizvajalo električno energijo ali pa vodik in s tem napajalo tako svoj avto, kot tudi energijsko omrežje. Pravzaprav avto na vodik bi se lahko uporabljal kot elektrarna, saj kadar je doma, je lahko priklopljen na hišo, na hišno omrežje in napaja vse porabnike v hiši. Kadar pa ga uporabljamo, pa nas ni doma in tako ne potrebujemo toliko energije.
Tukaj pa pridejo. Sliši se fantastično, ne?
Ja. In tudi je izvedljivo, gre za pač pametna omrežja, decentraliziranih, in Jeremy Rifkin je pravzaprav ena gonilna sila te vizije. Jasno pa, da tukaj so še stvari, ki jih je potrebno rešiti, ki jih je potrebno domisliti, in v tem vmesnem obdobju pač vidimo, da trenutno lahko uporabljamo hibride in električna kolesa in skutere, torej tehnologije, ki so že na trgu, bližajo se električni avtomobilčki za mestno vožnjo, še naslednja stopnja pa so potem še večja akumulatorska vozila in vozila na vodik.
Torej danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji, ki se bliža koncu, smo se dotaknili deniva bližnje prihodnosti.
Tako, upamo, da se bo to zgodilo čim prej, ne? Če pogledamo, kako so se stvari odvijale pri mobilnih telefonih, potem lahko prenesemo to stvar tudi sami in čim prej se bomo vozili z manj porabljene energije, bolje bo za nas, za okolje in potomce. In
da tudi tisti filmček, ki smo ga gledali, ki je prišel z Japonske, ko je avto vozil na, ne vem, par litrov vode, ne bo znanstvena fantastika.
Torej, mnogi ljudje govorijo, da bi se dal voziti na vodo, pa da naftni lobi vse to zavirajo. Zdaj, vsekakor imajo take močne, velike institucije, ki lahko držijo roko nad razvojem, in pa ne zaradi tega, ker bi ljudi, ki bi znali delati avtomobile, ampak ker so edini, ki znajo delati eno tono težke stvari iz kovine v milijonskih serijah. Ne? To je bistvena prednost avtomobilske industrije. Oni imajo pač kar nekaj vpliva na to, da se stvari dogajajo počasi, vendar jaz ne poznam kakšne take čudežne rešitve, da bi vozilo lahko vozilo tudi na vodo.
Aha, mislim, da... tistega ne bomo vzeli za res. Zdaj le bomo za res izvedli še žrebanje izmed tistih odgovorov oziroma pravzaprav predlogov za naše teme v prihodnjih oddajah. Bom poprosil kar našega gosta, gospoda Gorazda, da izvleče eno. Tako imamo tukaj, mislim, da gre za... Tako je nagrajenko, ki je predlagala, da bi se v ponedeljkovih 17. Dotikali tem v povezavi z gradnjami varčnih hiš, novostmi, kako se gradi ponovem v tej krizi okolja in energije. To pa je pisala Nika Valušnik iz Ljubljane. Hvala lepa za sodelovanje vsem, kot sem rekel že uvodoma, in naj povem, da bo naša spodbuda trajala še naprej, torej lahko pošljete vaše predloge tudi do prihodnje oddaje, ki bo na sporedu četrti ponedeljek v mesecu marcu na naš naslov Radio Ognjišče Štula 23210 Ljubljana Šentvid. Niki pa bomo poslali dokumentarec Neprijetna resnica, ki ga tudi naš gost dobro pozna.
Tako je. Res sem vesel, da je naključno izbrana poslušalka ravno tudi predlagala zelo zanimivo temo, ker stavbe so največji porabnik energije in zaradi tega je učinkovita raba v stavbih in uporaba obnovljivih virov tukaj zelo pomembna. Ko pa govorimo o filmu Neprijetna resnica, vsekakor gre za pomemben promocijski izdelek Ela Gora in njegove ekipe, se pa v tem tudi vidi nekaj tistih pomankljivosti Američanov, ki morda sicer zelo pompozno promovirajo neke nove tehnologije, ampak ob tem naredijo take drobne napake, ki pokažejo dejansko stanje miselnosti. Recimo v tem filmu Al Gore pokaže trende rasti ogljikovega dioksida tekom zgodovine, tako da se dvigne, ker pač trend tako raste, se dvigne na eni električni lestvi. Če bi bil on pravi okoljevarstvenik, potem bi si preslonil leseno lestev, splezal na leseno lestev in na leseni lestvi pokazal, kaj se dogaja.
Zanimiv poudarek, ki kaže gotovo na miselnost Američanov.
Druga stvar je recimo avto, v katerem se vozi. Ne? Vozi se v 2 toni težkim avtomobilom, zapele čez polno črto na svoje posestvo in to je spet neka stvar.
Časa na te pozornosti so opozorili tudi nekateri kritiki. Hvala lepa, gospod Gorazd Lampič, in tudi našim poslušalcem za pozornost. Nasvidenje od vas se poslavljam tudi Blaž Lesnik.
Nasvidenje.